poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je značaj nedavne presude Haškog tribunala bivšem šefu službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom zamjeniku Franku Simatoviću. Sagovornici su bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Refik Hodžić, savjetnik u Evropskom institutu za mir i bivši glasnogovornik Haškog tribunala. Bilo je riječi o tome da li je ta presuda potvrda da je Srbija kao država bila umješana u ratne zločine u Bosni i Hercegovini, što zvanični Beograd uporno negira. Zašto to do sada nije bilo potvrđeno ni u jednoj haškoj presudi, iako su na mnogim suđenjima iznijeti dokazi koji su govorili o umješanosti Srbije i zašto je proces Stanišiću i Simatoviću trajao 20 godina. Razgovaralo se i o tome da li bi Međunarodni sud pravde 2007. godine presudio da Srbija nije učestvovala u genocidu u Srebrenici, da je tada postojala presuda Stanišiću i Simatoviću. Zašto su i vlasti i opozicija u Srbiji prešutili tu presudu? Da li će žrtve zločina Stanišića i Simatovića imati pravo na odštetu od Srbije? Kao i o tome zašto se pripadnicima Arkanove srpske dobrovoljačke garde, koju je finansirala služba državne bezbjednosti Srbije i koji su počinili stravične ratne zločine, do sada uopšte nije sudilo ni u Haškom tribunalu ni na domaćim sudovima. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je značaj nedavne presude Haškog tribunala bivšem šefu službe državne bezbednosti Jovici Stanišiću i njegovom zameniku Franku Simatoviću za zločine u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Refik Hodžić, savjetnik u Evropskom institutu za mir i bivši portparol Haškog tribunala. Gospođo Biserko, da li je ova presuda dokaz da je Srbija kao država bila umešana u rat i ratne zločine u Bosni i Hercegovini 90. godina?
Opšte poznata činjenica da je Srbija bila umešana, ali ova presuda je sigurno i sudska potvrda da je Srbija agresor i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. U tom smislu ona je neka vrsta završnica ili nekakav okvir kako treba da se tretiraju ti ratovi. Pre svega radi se o međunarodnom sukobu, a ne građanskom ratu, što je inače odomaćeno ovde, ali rekla bih i kod nekih međunarodnih aktera. Imamo sad jednu novu situaciju u smislu procenjivanja svega onog što se dešavalo u Bosni i Hercegovini. Ova strana već decenijama tvrdi da je to bio oslobodilački rat, obrambeni rat. Naravno, taj narativ se neće tako brzo promeniti ako se uopšte bude menjao dogledno vreme, ali u svakom slučaju sada imamo i sudsku presudu koja po prvi put tereti srpsku stranu, odnosno Srbiju, za agresorsko ponašanje u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hodžiću?
Vrlo je važno imati na umu da se koncept udruženog zločinačkog poduhvata, u kojem se spominju neki od vodećih ljudi državnih organa Srbije, pominju i u drugim presudama koje su bile vezane za zločine u Bosni i Hercegovini. Međutim, ovo jeste prva osuđujuća presuda za nekoga ko je vodio možda i najvažniji organ državne bezbjednosti, direktno podčinjen Slobodanu Miloševiću, iako ako gledamo presudku u njenom obimu, zbog prirode krivičnog postupka mi tu možemo da vidimo da se radi o ograničenom broju opština u kojima su dokazani zločini direktno vezani za Stanišića i Simatovića. Mi možemo sada da vidimo konačnu sudsku potvrdu direktne umješanosti Srbije u rat kroz državnu bezbjednost. Ovo je po prvi put da imamo jednu državnu instituciju kao što je služba državne bezbjednosti, čiji su lideri osuđeni za zločine u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Biserko, rekli ste, a i gospodin Hodžić, da je ovo jedina presuda Haškog tribunala u kojoj se nedvosmisleno potvrđuje da je Srbija kao država bila umešana u zločine u Bosni i Hercegovini. A zašto do sada ni u jednoj haškoj presudi nije potvrđena ta uloga Srbije, iako su mnogi dokazi izneti na suđenjima optuženim za ratne zločine ukazivali na umešanost Srbije?
Indirektno to je prisutno u raznim drugim presudama, kao što je kolega rekao, kao što je recimo Karadžićeva presuda, ona dokazuje da su Arkan i Šešelj bili članovi udruženog zločinačkog poduhvata. Zatim u presudi Ratka Mladića osvetljena je uloga Vojske Jugoslavije u Bosni i Hercegovini. Kada se sve te presude zajedno stave u jedan kontekst, vidi se i tekako velika uloga Srbije, ali nažalost do sada nije bilo ni jedne presude koja je direktno optuživala ili ukazivala na učešće države Srbije. Milošević je nažalost umro i mnogi drugi, ali u svakom slučaju ovo jeste važna presuda za ono šta će se buduće ovde govoriti o tome, jer Perišić je oslobođen, prvo je bio osuđen, a zatim je oslobođen iz raznih razloga. Znači, tu je bilo i neke politizacije, rekao bih, i menjanja kriterija za određene radnje, tako da ovo je na kraju ishodovano u trećem suđenju Stanišiću i Simatoviću, što je, smatram, u završnici postojanja ovog suda i mehanizma i tekako važno dostignuće za nasljeđe Haškog tribunala. Ali mislim da čitavo to nasljeđe Haškog tribunala jeste od prvorazrednog značaja za sve buduće istraživače i mislim da tu neće nedostajati dokazi i uvidi u ono šta je Srbija radila u ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Za ono što je radila na Kosovu, mislim da je bilo dobro osvetljeno u presudi šestorici za zločine na Kosovu.
Gospodine Hođiću, vi ste dugo godina bili portparol Haškog tribunala. Zašto do sada nije ni u jednoj presudi na Srbiju ukazano da je kao država umešana u zločine u Bosni i Hercegovini?
Ja se ne bih složio da ni u jednoj presudi nije ukazano da je Srbija umešana u zločine u Bosni i Hercegovini. Ako krenemo od prve presude tribunala Dušku Tadiću, mi ćemo vidjeti da se i tu govori o ulozi Srbije. Međutim, moramo razumjeti prirodu postupka pred tribunalom gdje se sudilo pojedincima, vrlo konkretnim osobama za vrlo konkretne zločine. Za razliku recimo od postupka pred Međunarodnim sudom pravde gdje se preispituju uloge država. Ovdje se radi o pojedincima i da bi se dokazali određeni zločini, dokazuju se krivična djela za koja su odgovorni ti pojedinci. U tom kontekstu, kad krenete od presude Dušku Tadiću, pa sve, da tako kažem, tom uzlaznom linijom po ljestvici odgovornosti, vi možete da vidite u presudama pominjanje osoba poput Šešelja, Arkana, ali i Slobodana Miloševića sve do njegovog suđenja, gdje se sudilo vrlo direktno za udruženi zločinački poduhvat koji je on predvodio, nažalost, kao što znamo, to suđenje nije privedeno kraju, do suđenja Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, gdje se vrlo detaljno opisuje uloga Srbije u potpori zločinima koje su njih dvojica počinili. Sada imamo ovu presudu koja se bavi pojedincima, dakle Stanišićem i Simatovićem, koji su vodili jednu vrlo važnu državnu službu koja je bila umješana u zločine. Tako da mi sada ovdje imamo konkretne ljude osuđene za vrlo konkretne zločine gdje se opisuje uloga službe koju su oni predvodili. U ranijim presudama je opisivana uloga Srbije u zločinima u kontekstu suđenja drugim ljudima, pojedincima, uglavnom iz Bosne i Hercegovine.
Gospodine Hođiću, optužnica protiv Stanišića i Simatovića podignuta je 2003. godine. Zašto je ovaj proces trajao 20 godina i bio najduži proces koji je vođen pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju?
To je pitanje koje bi trebalo uputiti sudijama tribunala. Kada vidimo hronologiju tog procesa, nije samo stvar u, da tako kažemo, obaranju prve presude pretresnog vijeća u kojoj su njih dvojica oslobođeni, pa je došlo do ponavljanja suđenja, nego jednog procesa koji je bio obilježen odugovlačenjima, slabim zdravstvenim ili navodno slabim zdravstvenim stanjem optuženih i tako dalje. 20 godina je apsolutno neprihvatljivo za jedno suđenje, naročito suđenje ovakve važnosti, jer za ovih 20 godina sigurno je umrlo dosta žrtava koje su čekale da vide da će pravda ipak da bude ostvarena pred tribunalom za zločine koje su počinili Stanišić i Simatović i nisu je dočekali. Za to nema nikakvog valjanog objašnjenja, ali bih ja iskreno volio da ga čujem od sudija tribunala.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je značaj nedavne presude Haškog tribunala bivšem šefu službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom zameniku Franku Simatoviću. Sagovornici su Refik Hodžić, bivši portparol Haškog tribunala i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Biserko, po vašem mišljenju, zašto je ovaj proces trajao 20 godina?
Ima tu jedna činjenica za koju ne znam koliko je relevantna, ali u svakom slučaju prvo suđenje je oslobodilo obojicu bilo kakve odgovornosti. Pritom se u samom objašnjenju ističe da je on bio posljednik mira. To se odnosi pre svega na oslobođenje onih francuskih vojnika u Bosni i Hercegovini.
Mislite na Stanišića?
Da, da, da. Zatim imate činjenicu, o tome postoji dokumentacija u Hagu, da je on bio saradnik i raznih službi.
Mislite stranih službi?
Da, ne mogu ja sa sigurnošću da kažem ili tvrdim da je to razlog, ali u svakom slučaju postoje razne indicije. Zato se tužilaštvo i žalilo, ponovljeno je suđenje. Tek i u trećem suđenju dokazano ovo o čemu mi danas razgovaramo i mislim da je bilo važno da je ipak tužilaštvo ishodilo pobjedu nad tim oklevanjem kako da se tretiraju njih dvojica. Veliki deo tih suđenja, odnosno sesija, su bile zatvorene za javnost, pa je bilo teško ocenjivati zašto i kako je to sve teklo. S obzirom da je Srbija tražila zatvorene sednice zbog navodno veoma osjetljivih državnih dokumenata i tajni, tako da ne možete baš u celosti da komentarišete šta se dešavalo na samom suđenju.
Gospodine Hodžiću, Međunarodni sud pravde je 2007. godine po tužbi Bosne i Hercegovine presudio da Srbija nije učestvovala u genocidu u Srebrenici, niti u drugim zločinima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Da li bi ta presuda bila drugačija da je u vreme tog procesa postojala presuda Stanišiću i Simatoviću?
Teško je reći. Vjerovatno bi bila drugačija, makar u nekim elementima, jer ovo je novi dokaz koji je nedostajao, barem u postupku revizije. Često se zaboravlja jedna stvar koju sam ja dobio i kao potvrdu jednog bivšeg sudije Međunarodnog suda pravde, koji mi je govorio o tome da sudije Međunarodnog suda pravde zaista ne žele pretjerano da se bave pitanjima genocida. Oni vide svoj posao kao predmet sporova između država oko nekih drugih stvari. Prag koji su oni postavili za dokazivanje genocida je vrlo, vrlo visok. Kao što možemo vidjeti iz ove presude, ni Stanišić ni Simatović nisu osuđeni za genocid. Tako da presuda sama po sebi ne bi garantovala osuđujuću presudu Srbije u tom predmetu, ali sigurno bi presuda izgledala drugačije.
Gospođo Biserko, da li će nakon ove presude Stanišiću i Simatoviću Srbija kao država imati ikakve posljedice?
Objektivno da, ali mislim u ovom datom trenutku, imajući u vidu uopšu atmosferu društvenu, teško da će ona imati neke veće uticaje. Ona već nije predmet rasprave, bila je prvih nekoliko dana. Bilo je ljudi koji su vrlo ozbiljno to tumačili. Međutim, javni narativ se već formirao pre 20 godina, ali posljednjih 10 je učvrstio viđanje tih ratova i tog suda, pre svega kao antisrpskog suda. I narativ se pre svega fokusirao na onaj aspekt rata gde je Srbija vodila oslobodilačke i obrambene ratove, da je Srbija nedužna u svemu tome, pogotovo kada je reč o samom raspadu Jugoslavije za koje se ukrivljuju pre svega Hrvatska i Slovenija i međunarodna zajednica. Znači, to je prosto jedna atmosfera koja je potvrđena mnogim drugim strategijama, recimo strategija Srbije za kulturu, zatim medijsko pokriće svih tih priča, zatim razne publikacije koje govore o toj žrtvi kroz koje su Srbi prošli. To je sad sve toliko cementirano da je vrlo teško zamisliti da se u kratkom roku Haški tribunal i njegovo nasljeđe tretira na drugi način, pogotovo ova presuda koja direktno Srbiju tereti kao odgovornu stranu i agresora u ratovima u Bosni, Hercegovini i Hrvatskoj.
Gospodine Hođiću, mislite li vi da će nakon ove presude Srbija kao država imati ikakve posledice?
Ne mislim. Mislim da neće, jer nema nikakvog konkretnog mehanizma koji bi rezultirao takvim posljedicama. Kao što vrlo dobro znamo, bilo kakvi pomaci koji su učinjeni u smislu prihvatanja odgovornosti sve ovo vrijeme postojanja tribunala bili su rezultat političkog pritiska koji je uvijek dolazio izvana. Danas tog političkog pritiska nema uslijed geopolitičkih okolnosti u kojima živimo. I, nažalost, u samoj Srbiji, kao što vrlo dobro znamo, to je u stvari najavljeno pod parolom dolaska jednog novog vremena tihog ponosa, kako je to tada rekao ministar tadašnje odbrane Vulin. Činjenice, kao što je ova presuda, recimo, je nemoguće dovesti u pitanje, pošto su one dokumentovane stotinama hiljada stranica, dokumenata i dokaza, ali ono što se događa je jedan revizionizam koji ide u drugom smjeru, a to je narušavanje kredibiliteta bilo koje institucije i bilo kojeg pojedinca koji govori o tim činjenicama, a istovremeno imamo izgradnju jednog, da tako kažem, državotvornog mita o bezgrešnosti borbe Srbije i njenog naroda i na kraju krajeva Republike Srpske, u kojem se ljudi poput Ratka Mladića, Radovana Karadžića potpuno rehabilituju, dodjeljuju im se ordenje kao herojima. Više to nije samo priča o nekakvim grupama ili pojedincima koji o tome govore u medijima, to je sada zvanična politika. I bez političkog pritiska svana to se neće promijeniti, barem ne u dogledno vrijeme.
Gospođo Biserko, a kako tumačite činjenicu da vlast u Srbiji uopšte nije reagovala na presudu Stanišiću i Simatoviću? Nisu čak ni rekli ovo je antisrpski sud, ova je presuda nepravedna i tako dalje. Niko iz vlasti se tim povodom nije oglasio, nije reagovala ni opozicija, a ni mediji se nisu preterano time bavili.
Zato što je ignorisanje je opravan metod da nešto stavite pod tepih, jer Srbija je rešila da se neće baviti prošlošću na način koji je odgovoran, već je ceo prostor toksičan raznim mitovima iz prošlosti. Srbija selektivno izabrala nekoliko godina datuma u prošlom veku, to je 1914. 1941. 1995. 1999. I oko toga se vrti cela kultura sećanja i teško je uopšte zamisliti da će jedna ovakva presuda dobiti bilo kakvu pažnju. Drugo, tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji je sasvim umrtvljeno. Ono je nakon 2003. kada je formirano, ipak se bavilo nekim slučajima da nikad nije ukazivalo na odgovornost države i državnih institucija. 2012. nova tužiteljka je u svom pismu namerama uglavnom usredsredila pažnju i rad tog tužilaštva na srpske žrtve i na zločine nad Srbima i u tom smislu nemamo nikakve više slučajeve pred sudom koji će tretirati brojne zločine koji su ostali na nacionalnim sudovima, kao što je to u slučaju u Bosni i Hercegovini recimo. Faza suđenja ratnim zločincima za sada je apsolutno završena. Srbija smatra da je završila svoje obaveze prema Haškom tribunalu, s tim što u međuvremenu sve te ratne zločince koje su osuđene glorifikuju kao nacionalne heroje. Oni imaju pristup medijskom i javnom prostoru, oni su ugledne ličnosti, predavači na raznim fakultetima, njihove knjige memoarske se promovišu i ako im se pridaje velika pažnja, to su sada istine o tim ratovima. Na delu i filmska produkcija koja također sada počinje da se realizuje. Nemam neka velika očekivanja kada je reč o suočavanju s prošlošću Srbije. Rekla sam da je to na dugom štapu i zahteva nove elite, novi pogled na tu prošlost i pre svega mnogo zavisi od toga da li će Srbija ozbiljno da se okrene članstvu Evropske unije. U tom procesu će možda doći do nekih novih zahteva, pogotovo nakon rata u Ukrajini, odnosno ruske agresije na Ukrajinu, gde je po prvi put ponovo bačena pažnja ono što se ovdje dešavalo i taj usporede između srpskog i ruskog sveta su sad nekako dovedene u vezu i na neki način se ponovo govori u međunarodnoj zajednici odgovornosti Srbije i te usporedbe su vrlo česte.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je značaj nedavne presude Haškog tribunala bivšem šefu službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom zameniku Franku Simatoviću. Sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije i Refik Hodžić, bivši portparol Haškog tribunala. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hodžiću, da li se pripadnicima Arkanove srpske dobrovoljačke garde, koju je opremala i finansirala služba državne bezbednosti Srbije i koji su počinili najstrašnije zločine u ratu u Bosni i Hercegovini, uopšte sudilo u Haškom tribunalu?
Nekoliko je meni poznato. Njihova uloga je pominjana, kao što je i ovdje slučaj u ovom predmetu. Međutim, pred samim tribunalom nismo imali konkretno ljude iz srpske dobrovoljačke garde. To treba gledati u kontekstu činjenice da je optuženo 161 osoba, njih stotinjak je došlo pred sud, ako imamo u vidu broj ljudi koji je odgovoran za zločine, to je daleko veći broj i nisam ni očekivao da će osim samog Arkana možda i nekih njegovih zamjenika i koji kada doći pred tribunal, to je zadatak srbijanskog pravosuđa. Gospođa Biserko je upravo sada opisala šta mi možemo očekivati od tog pravosuđa, tako da možda ono gdje ja se nadam da će možda doći do nekih suđenja je sud Bosne i Hercegovine, barem za one koji su državljani Bosne i Hercegovine, a pripadali su Arkanovim jedinicama.
Gospođo Biserko, jedno od najužasnijih svedočenja o zločinima srpske dobrovoljačke garde bila je fotografija vojnika te garde koji čizmom šutira u glavu mrtvu ženu. Fotografiju je 2. aprila 1992. godine u Bijeljini snimio čuveni fotoreporter Ron Havim. Mediji pišu da je to bio Srđan Golubović, koji je nakon rata dugo godina nastupao kao DJ na mnogim muzičkim koncertima, pa čak i na novosadskom Exitu. Kćerka te žene je 2015. godine podnela krivičnu prijavu tužilaštvu Srbije, a ono je tek početkom ove godine otvorilo istragu. Mislite li da će nešto od toga biti?
Bilo bi to optimistično kada bi to išlo u željenom pravcu, međutim, imajući u vidu aktuelnu atmosferu u ovom društvu, teško je to očekivati.
Gospodine Hodžiću, s obzirom da je sudski utvrđeno učešće države Srbije u zločinima tokom rata u Bosni i Hercegovini ovom posljednjom presudom, da li će nasljednici žrtava imati pravo na odštetu?
Na koju vrstu odštete mislite?
Na materijalnu odštetu.
Od države Srbije?
Od države Srbije, da.
Nema mehanizma kojim bi oni mogli to da ostvari. Ono što oni mogu da urade i ono što je postala strategija je da se takvi procesi pokreću negdje drugdje. Jer u ovom trenutku, koliko ja mogu da vidim, država Srbija nije zainteresovana za procese takve vrste pred sobstvenim pravosuđem. Ono što mislim da će da se desi je da se takvi predmeti pokreću pred pravosuđem u Bosni i Hercegovini, koji naravno neće imati nadležnost da dosudi takvu vrstu odštete od strane države, što bi onda iscrpljivanjem pravosudnih lijekova u Bosni i Hercegovini moglo rezultirati predmetom pred Evropskim sudom pravde. Jedna alternativna strategija je pokretanje sličnih predmeta pred američkim pravosuđem, to smo već imali do sada, međutim kako konkretno provesti presude koje bi eventualno rezultirale odštetom u okviru građanskih parnica, to je vrlo teško za reći. Međutim, ono što smo mogli da vidimo i što su, ja mislim, majke Srebrenice već izjavile, da na osnovu presedana u kojem su dobile odštetu od Holandije pred holandskim pravosuđem, da neće odustati od te opcije, ostaje samo da se vidi kako će njihovi pravni savjetnici da ih savjetuju u smislu gdje da pokrenu takve postupke.
Znači, jedina je šansa da se proces pokrene u nekoj drugoj zemlji.
To ja tako vidim, gospođo Biserko. Da li vi možete zamisliti neki sudski proces u Srbiji koji bi rezultirao odštetom države Srbije žrtvama zločina Jovice Stanišića i Frenkija Simatovića?
Ne, ja ne mogu da zamislim. Bar ne za sada, ne vidim ni u doglednom vremenu.
I na kraju, gospođo Biserko, vidite li simboliku u tome da je tek u posljednjoj presudi Haškog tribunala sudski utvrđeno učešće Srbije u zločinima u Bosni i Hercegovini, iako je od početka rata bilo očigledno da ni rata ni zločina u Bosni i Hercegovini ne bi moglo biti bez učešća Miloševićevog režima. Ovih dana je glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc rekao da je ta presuda prikladno poslednje poglavlje u radu Haškog tribunala.
To jeste neka završnica koja je, što se Srbije tiče, užasno važna, zato što je na kraju zaokružila ceo taj kontekst u kojem su se ratovi dešavali i naravno u tom kontekstu glavnu ulogu ili primarnu ulogu Srbije, pre svega za agresiju i na Hrvatsku i u Bosni i Hercegovini. To što je toliko trajalo, to je sigurno izazivalo mnoge sumnje i nedoumice, međutim, tužilaštvo je uspjelo da izgura tu svoju primarnu optužnicu koja je bila skroz odbačena, onda delimično prihvaćena, ali u ovom trećem pokušaju oni su ipak izdesoli da Srbija uđe u tu presudu kao zemlja koja je bila involvirana u te ratove. Ali kao što je već rečeno ranije, kada se analiziraju sve te presude, pre svega one za Bosnu i Hercegovini, jasna je uloga Srbije, vojske Jugoslavije, paravojnih organizacija. Mislim da je ova presuda pre svega važna što se utvrđuje ta veza između države i paravojnih formacija koje su najvećim delom počinile zločine u Bosni i Hercegovini, pre svega na Arkanovce, na Crvene beretke, Šešeljevce. To je vrlo važna kopča u celoj ovoj presudi zato što oni uživaju ovdje ugled, učestvuju u raznim televizijskim emisijama, tako reći svakodnevno, pogotovo Vojislav Šešelj. Znači, na neki način taj proces Haškog tribunala se završava na jedan vrlo pozitivan način, rekla bih, i on daje mogućnost regionu, stavljajući sve te presude na jedno mesto i gradeći mozaik. Ova posljednja presuda je ključna kada je reč o Srbiji, punjuje tu sliku koja je već građena sve ove godine. Znači, ovo je samo završnica. Odgovornost Srbije se vidi, tako reći, kroz sve presude.
Gospodine Hođiću, vidite li vi simboliku u ovoj završnoj presudi?
Mislim da je to više od simbolika. Ja već godinama radim na sličnim problemima nekih drugih ljudi, nekih drugih zemalja od Sirije do Mijanmara, Afganistana i svaki put me njihovi pokušaj da dođu do pravde koji su nažalost osuđeni na propast u velikoj mjeri podsjeti na to koliko smo mi u stvari sretni što smo se našli u tom trenutku u tim geopolitičkim silnicama u kojima je tribunal bio moguć i u kojem je moguće da imamo presudu protiv Jovice Stanišića i Frenkija Simatovića. Ne zaboravimo, to su bili gospodari života i smrti na našim prostorima, a mi smo kroz suđenja došli do presuda za veliki broj ljudi koji su bili nedodirljivi u potpunosti i koji su sada nedodirljivi negdje drugo, kao recimo na primjer Bašar el-Asad i njegovi ljudi u Siriji i tako dalje. Ovo je zadnja presuda te vrste, međutim ne treba zaboraviti da rezidualni mehanizam neprekidno radi na transferu dokaza lokalnim pravosuđima, barem ovdje u Bosni i Hercegovini, koja rade na predmetima ratnih zločina. Presude poput ove mene lično čine vrlo ponosnim za sve godine rada koje sam dao tribunalu i mislim da je to najbolja stvar koja se nama desila od završetka rata na ovom.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hođiću.
Hvala vama.
Hvala gospođu Biserko.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Refik Hođić, bivši portparol Haškog tribunala, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Snovi ne koštaju ništa, navodno. Allegedly, što bi rekli Amerikanci. Istina, ali ako ostanu na nivou snova i ne pomaknu se ni centimetra od mozga koji ih je stvorio. Onog momenta kada ih prvi put izgovorite na glas, pa otvorite laptop, dogovorite neki sastanak oko realizacije, tada počinje pakao. Noćne more, možda ne nužno, vidjet ćemo. Kroz glasu mladih prolaze gosti koji se usuđuju da ih ostvare, a po prvi put u studiju bile su osobe čiji je slogan Dream Louder, odnosno sanjaj glasnije. Ljubitelji elektronske muzike vjerovatno po samom naslovu znaju o čemu je riječ. Garden of Dreams je mnogo više od muzičkog festivala, postao je mnogo veći od snova, a nije ni ušao ni u REM fazu. Jer zašto raditi nešto ako neće imati velike ambicije? To je nekako i tema narednog sadržaja koji smo vam pripremili. Renat Čelik i Bojan Jović su 2019. godine shvatili da Sarajevo nema muzički festival, a ima bar mali dio kritične mase koja bi ga podržala. I usudili su se sanjati da to mogu ostvariti uz malu, veliku pomoć prijatelja, poznanika, entuzijasta ili, kako su sami rekli, budala koji su ispratile sve ono što su oni zamislili. E sad, od uslovno rečeno skromnih početaka 2019. godine do danas održano je 5 gardena. Ovaj posljednji svakako najveći otvorio je nove apetite. Garden of Dreams je počeo kao praznik elektronske muzike i srodnih žanrova, a ove godine taj je vrtio obogaćen i drugim zvukovima. Svjetska zvijezda Tom Odell svakako je bio prvo ime noći otvaranja, prije njega prvu live binu Gardena zaposlili su Vojko Vev, Who See, Artan Lili, Vela Havle i Brown Sugar. No sve ovo možete izguglati, sve ste već čuli i pročitali. A kako je organizovati festival, događaj o kojim sanjaš kao istinski zaljubljenik u svoj posao i strasti, saznajte u narednih 30 minuta, nešto malo više. U studiju Radija Slobodna Evropa bio je Renat Čelik, suosnivač Garden of Dreams pokreta, a nešto kasnije nam se pridružio i Bojan Jović, poznati i pod stage imenom Bonjaski. Malo prije festivala mogli smo čuti:
život sebi zakomplikovao, mislim da imam taj neki self-destruction gen u sebi.
A u glasu mladi saznajte upravo odgovor na to pitanje, kao i na sva dodatna pitanja koja se rađaju nakon njega. Moje ime je Adnan Čomora, narednih 30 minuta je posvećeno svih onih 6000 ostvarenih snova. Sve zbog ovog zvuka.
To jest onaj, ne volim da počnem, znaš, ono kako to ide generalno, eto dugo smo se dogovarali, pa kako ste, pa jeste se umorili, ovo ono, koje je jednom u životu bar ona rođendansku zabavu organizovao, zna koliko je to vremena, truda, umora, a ne u dva dana dovesti, ako sam uspio da prebrojim 17 artista, jel tako, u dva dana.
Pa, postavka to modela je bila 13 ljudi plus on, plus i troje, bilo je sigurno 50 artista.
Pa da.
50 artista, na plakatu ih je bilo možda 17.
Na plakatu 17, znači ne gledam bend, ne gledam, a pomoćom osoblju i tehničarima i ostalim stvarima da ne govorim.
Mislim da smo izdali 48 radnih dozvola za sve ljude koji su bili uključeni u nastupe, jel, bendova.
E, ajde onaj, to sam čuo u Dom mladih kad sam bio. Mislim da nema bolje osobe od tebe da objasni zašto subota nije mogla da bude open air, a noć u Domu mladih i obratno. Pa
ovako, znači utorak smo imali, mi obično kad radimo open air evente ne gledamo vremensku prognozu na internetu, komuniciramo sa hidrometeorološkim zavodom, komuniciramo sa aerodromom, komuniciramo sa jednim gospodinom, starim meteorologom, koji namjenski radi simulacije, jel, za dan, za vrijeme kada se nam održava event, i mi smo dobili, jel, informaciju sa više strana, jel, od te tri, od dvije strane da bi moglo biti nevrijeme u subotu. Obzirom da je kampus jako ravan ovaj prostor i kad malo vetra puni, jel, može doći do oštećenja opreme, ako se ošteti oprema može doći do lančane reakcije, da nešto padne, sruši se, a mi smo imali jako puno ravnih površina na bini, imali smo led ekran, imali smo, na krovu smo imali cerade, na kraju nismo ni stavili cerade koje su trebale da budu na sredini, da prekrijemo cijeli dio, jer je upozorenje bilo da bi dom moglo doći, jel, do dana vremena. I nama se okrenulo vrijeme, u stvari, subota je trebala da bude nevrijeme, a u petak je trebalo da bude lijepo vrijeme. E sad desilo se suprotno, jel?
Ako se ne varam, ovo je prvi put da ste vi malo žanrovski zaokrenuli festival. ako se ne varam, prošle godine je bio 3 dana, yes. Pretprošle godine isto bio 3 dana, sad je 2 dana, ali mnogo šarenije i mnogo intenzivnije. Yes. Čemu zaokrijet, odnosno mislim, logičan zaokrijet naravno, a kako je do toga došlo i kako išao uopšte proces bukiranja artista, pogotovo za prvi dan?
Zaokret, mislim, mi smo prvi festival radili 2019. Ja sam danas gledao line-up na tom festivalu, taj festival je trajao petak, po noći subota po dan, subota po noći, nedjelja po dan, moj 4 vrhunska eventa. To je tad moglo da se podnese, tad jer nije bilo dugo festivala, pa onda bile su korone, smo radili 2 nazor, mislim nisu to festivale, ali mi smo održali neki kontinuitet, radili smo 2 dana, nismo htjeli da odustanemo, jel? Prošle godine smo radili 3 dana sa vrhunskim line-upom na vrhunskoj lokaciji. Nakon analize koju napraviš nakon festivala, dođeš do nekih zaključaka. Uvijek spametnija posle festivala. Tako da smo, kada je u pitanju elektronski line-up, ove godine Sarajevo nema konekciju sa Europom, sa Vizerom, sa low budget kompanijama. Mislim da je to bio ključni razlog zašto smo sveli line-up na jedan dan, da bude po danu i po noći. Ako nema strane turiste, znači ona grad je glavni oslonac plus regija, jel? Znači imaš manji broj ljudi s kojima prodaješ, jel, svoj proizvod. Tako da je to jedan razlog. Drugi razlog, Sarajevo samo kao Sarajevo nema kapacitet za 3 dana. Znači, nas ima možda rejvera, možda nas ima, ne znam, 3000 u Sarajevu i neki su dobili djecu, neki, ne znam, znaš, no, ne možeš 3000 ljudi skupiti odjednom na jednom mjestu. I razmišljali smo šta je to koncept koji bi mi sad u ovim godinama mogli da izdržimo. To bi bilo definitivno 24 sata nekog ludila i onda ideš kući fino i pajkiš. To je razlog, jedan od razloga zašto smo to sve, a potrudili smo se da ta 2 eventa stvarno imamo vrhunski line-up. Vidio si, imali smo dva artista s domaće scene, ostalo sve bili stranci. I mislim da ćemo zadržati takav jedan format u narednim godinama, da ćemo imati dan, noć, 24 sata, samo vidjet ćemo koje će to lokacije biti u narednim godinama, dok se infrastruktura države i grada malo ne poboljša. I da ti nemoj me prekidati. da ti odgovorim na pitanje zašto live stage. Live stage zato što festival mora da raste, mora da ima, povećavaju se produkcijski troškovi, povećavaju se naše vizije i moraš otvoriti novi kanal da bi dobio još više sredstava da realizuje sve što se zamislio. Festival je mogao ostati da bude elektronski, zauvijek je mogao biti takav, ali ne znam kome bi se to na kraju isplatilo u smislu i uloženog vremena. Nije novac u pitanju, znači mi apsolutno nemamo, sad zvuči glupo, ali apsolutno nemamo neku zaradu od ovog festivala, mi očekujemo da ćemo imati zaradu za 3-4 godine, mi ovo sve dosta što radimo na mišiće, želimo to da radimo, ali radimo na mišiće i tek sad imamo neku situaciju gdje ti vidiš da bi to za 3-4 godine mogao da bude neki održivi biznis model.
Odlična mi je stvar, nakon prve noći na jednoj grupi gdje se nalazimo, mi Zlotvor 666, ekipa sa kviza, govori drug, kaže: Jarane, odšao sam na ovaj Garden of Dreams, to je petak bio, odšao sam do ovaj Garden of Dreams, kontam ovaj to model neki DJ, kad sam vidio da je frajer krenuo da skače po klaviru, ja odšao odmah kuć. Tako da jako mnogo ljudi generalno nije to očekivalo, međutim, malo šta je preživjelo, a da je ostalo samo u jednom žanru, da je ostalo u jednoj industriji, da je ostalo namijenjeno krugu od 300, 500, 1000 ili 3000 ljudi. To jeste možda samo održivo jedan određeni vremenski period, ali dugoročno ne predstavlja apsolutno ništa, zato što dugoročno jedna te ista stvar dosadi prosto ljudima, čak i tu najviše voli, iscijediš ljude i prosto onda nemaš samim tim više ništa novo da im ponudiš.
Tako.
A smjena generacija dolazi svakih 6 mjeseci, da ne kažem svake godine, jer svakih 6 mjeseci se ljudi i mijenjaju i dobijaš novu publiku, a generalno, što kažeš, mislim da mnogo ljudi u tom smjeru ne razmišlja da prosto Sarajevo fali muzičkih festivala. Znaš da me super smo bilo, što sam vidio nekoliko ljudi koji su iz drugih malo daljih gradova onako baš potegli do Sarajeva da dođu ovdje da budu za vikend. I to nije jedna osoba, to ih je bilo više. Ne znam kakav je feedback do vas došao, ali vidio sam jako mnogo i fotografija na Instagramu koji su iz aviona. Hvala Sarajevo, bilo je divno za vikend, vraćamo se nazad ovoj nekoj koloterični. Ja vjerujem da je to imponuje, da je jedan kompliment koji treba opet opravdati nekako, jel?
Tako je, pa mislim, zbog toga radiš da dovedeš ljudi u Sarajevo, da im, mislim, naš, sve nas vodi ta ideja da prezentuješ svoj grad najbolje svjetlo, da mu daš neku dodatnu vrijednost, ostaviš neki legacy, pored toga što vidiš ta neki biznis model, ali to su neki, jel, poriv zašto radiš ovo što radiš. I meni je bilo pravo drago kad sam vidio ljude koji nikad nisu bili na Gardenu, prvo ljudi iz Sarajeva koje znam da nikad nisu bili na Gardenu, bilo mi je pravo drago kad sam vidio u petak, a onda kad sam prošao kroz Instagram, ono, znači, baš mi bilo srce puno, jel, mislim, najgluplji primjer, ali ću uzeti njega kao parametar, Exit, svi pričaju Exit.
Da.
Znači, svi pričaju Exit, muzički festival, iskustvo, muzika, mislim da je poznatiji brend od Novaka Đokovića, razumiješ, znači, ono...
Da, postoje ljudi koji ne prate sport, ali ona...
Da, prate muziku,
znači. Prate muziku samo tako, i, tako. Ono, Exit im je...
SFF, znači, šta je SFF donio gradu? A mislim, nemoguće je da smo spali samo na 9 dana godišnje.
Pa ne bi trebalo, znaš, ali generalno, evo ja,
tako da
kroz godine u medijima i kroz hiljade nakih razgovora, znaš, ono, jako mnogo ljudi je tu uvijek govorilo na taj način, kao ono, znaš, nije dovoljno samo da imamo SFF svaka čast, fenomenalno i tako dalje, ali taj brend se nije izradio preko noći.
Tako.
Ne, može to je, ono, znaš.
To ti je valudo što ti kažem, održivi biznis model koji sad ne postoji,
da.
Ali koji ti vidiš da će nekad biti.
Da, to je ono, znaš,
Moraš biti malo budala da bi radio.
Između ostalog, to u svakom slučaju, onaj, sjećam se onog videa koji izašao malo prije festivala kad se rekao što je meni ovo trebalo u životu i tako dalje, ali pazi, ono, najtužnije je vidjeti groblje dobrih ideja.
Tako.
Onaj, i ono, ili još gore zapravo, groblje dobrih ideja je ono kada vidiš da je neko uradio ono što si ti već imao u glavi, ono, prije nekoliko godina, samo što ti nisi onaj smognuo snage da kreneš u realizaciju nečeg takvog, i onda vidiš da neko ono zapravo radio tvoju neku ideju koja je očigledno možda mogla bude i bolja i gora, ali to je potpuno nebitno. I zapravo što mi je fenomenalno, jako mnogo sarajevskih subkultura, usuđu se da kažem, je bilo prisutno na Gardenu, Brincu, nekih koji čak možda i ne slušaju elektroniku, pa ni tehno, pa i bilo koji žanr iz tog spektra, ali dođu da podrže dobru ideju i u krajnjem slučaju da vide na šta to liči i kako to izgleda, zato što ono, u krajnjem slučaju sam taj koji je spomenuo, ne bazira se više samo na dance areni koja je svakako najpopularnija lokacija, ali opet dođu da vide, što je meni ono veliki kompliment u suštini neki onako iz zasjede.
Drago me da si to primijetio, mi smo prije mjesec dana imali konferenciju koliko su kulturne i kreativne industrije bitne za razvoj grada iz perspektive ekonomije, turizma, kulture. Na toj konferenciji smo okupili sve festivale iz Bosne i Hercegovine, muzičke festivale. Malo konferencija ima prepotentan naziv jer smo se fokusirali većinom na muzičke festivale, ali proširit ćemo to u budućnost. Hoću da kažem, okupili smo sve muzičke festivale, Fresh Fave OK Fest, Demo Fest, mi, Mostar Summer Fest, svi su došli. Okupili smo sve organizacije koje se bave organizacijom događaja, koji se bavi organizacijom festivala u Sarajevu. Imali smo Klabiku, Fasadu, Obojena klapa, Matine, znači sve smo ljude doveli za isto. Dugo imamo kolaboraciju sa Revoltom, sad smo napravili kolaboraciju sa Rea Bazarom. I upravo moja ideja i naša ideja je da Garden of Dreams ne bude samo muzički festival, nego da bude jedan pokretač, jedno živo biće koje oko sebe okuplja sve što vrijedi. Ja duboko vjerujem da Garden treba da bude takav, da ne bude, da treba da bude prepotentan, znaš, nego da bude ono, znaš, da zove sve, hajde dođite da radimo. Zato smo radili tu konferenciju i zato radimo tako puno kolaboracija sa svima da bi okupili što veći broj ljudi i da bi svi mi zajedno na kraju možda mogli napraviti neke nove vrijednosti. Evo, rodile su se neke nove ideje, stay tuned.
To mi je sad recimo dalo ideju za jedno pitanje, pošto evo, kogod da razmišljamo na bilo koji način, Sarajevo je poprilično mala sredina. Da evenata ima, pojedinačnih ima, srećom, odnosno na neki način čak sad možda i postoji izbor, što je super. S druge strane, da li postoji bar neka vrsta zdrave konkurencije?
Uzet ćemo primjer Matine. Alen, moj prijatelj, apsolutno sve resurse smo dali na raspolaganje. Ljudi koji radi na Gardenu, radi na Matineu, sve. Znači, od starta smo otvoreni, ekipa u Silver and Smoke-u, sa njima sarađujemo, kad treba da imamo event uvijek javljam jednim drugima datum da se ne poklapamo. Sound Beyond isto ekipa, sa njima super sarađujemo, Klabika super sarađujemo. Opet se vraćamo na našu konferenciju, nas je jako malo i ne smijemo trošiti vrijeme na mahalske priče, na zabijanje, na podmetanje nogu jednim drugima. Trebamo jedinit snage jer sam pojedinac ne može ništa. Ok, imaš one koji malo više upregnu, ali moraš imati ljude koji te prate i moraš imati ljude koji žele da idu naprijed, možda da te prestignu, pa kad te neko prestigne, ti njega prestigneš, znači moraš imati to, ako nemaš toga, mislim da si ti jako brzo gotov, jer nemaš njega da te gura.
Znaš kako, generalno ti nekako uvjerenje da je Renki operativac?
Dobro.
Boja nekako
DJ.
DJ lice naliče i onaj što se druži s gostima, znaš, onaj domaćin.
U music people are drinking people.
Tako
smo se raspodijelili.
U
music people art, ja sam bio i music on people.
Yes.
Art je sve, ko nas.
Ovo je crno-bijeli svijet.
Dje, sad mi je onaj, pol na pamet, osjećate li da ste opravdali onaj slogan Dream Louder?
Apsolutno, brate. Mislim, prvo sa live stage-om, znači zvali su me ljudi, neću imenovati bendove iz više sarajevskih bendova, da kažu da se bave muzikom 40 godina, a da nisu imali ovakav zvuk u Sarajevu i pitaju odakle, ko, šta, kako. Dalje je zvuk u Domu mladi, Turbo Sound, mislim da teško da može kvalitetnije se ozvučiti onaj prostor, s tehničke strane, a sa strane snova, mislim isto tako da smo baš glasno sanjali, da smo opravdali sve. Platili smo sve artiste.
Dobri došli da nismo.
Yes, tako da mislim da smo apsolutno prodali taj slogan.
Brojane, sa strane artista, DJ-a, umjetnika, čovjeka koji stalno tu svira, pa i ovdje, i zapravo sad nema gdje te nema više, znaš, Nešto pitat kako si zadovoljan, jer očigledno jesi zadovoljan. Šta je sljedeći korak?
Za
festival za tebe, jer znaš nekako dok je, pretpostavljam da dok je sve svježe, mozak radi 300 puta više nego što bi trebao i tako dalje.
Pa znaš šta, što se tiče festivala, naravno da sam zadovoljan, jer je ovo do sad najuspješniji festival. Do sad, s te strane jesam, s druge strane apsolutno nisam, zato što ova imena su trebala dovući duplo više ljudi barem. Jer ovaj mene dovuku, evo ne znam, Ame na primjer, i ovi neki su svirali dvije sedmice prije Sarajeva, u Beogradu bilo je 5000 ljudi. Znaš, tako da Sarajevo uvijek ostaje taj problem da se 10 puta više para mora potrošiti da se dovesti broj ljudi nego regiona bez znamena. Mislim, potrudili smo se, kažem ti, ove godine baš stvarno da to izgleda svjetski, da imamo, mislim, realno svaki festival se gradi od 3 do 5 godina. Nama ovo treći festival, mi smo ga već sad probali.
Peti, ako računamo korona.
Ma ja ne računam koronu, jer nije to građenje, to je downgrade bio. Treći pravi festival, naš, gdje smo uspjeli svu svoju snagu, energiju, novac, sve što imamo, da to izgleda najbolji kad učimo na svojim greškama, učimo i sad na ovim greškama, tako da će naredni godin biti još bolji festival.
Da. Ne znam šta je, nekako možda ne treba praviti paralelu u odnosu na prošlu godinu, ali s obzirom da je, što kaže, isti je brend u pitanju, tako da mora se. Prosječno prošle godine kad smo komentarcali, bilo su 3 dana, u slučaju sreć nimalo pristupačnoj lokaciji, ipak s obzirom na našu infrastrukturu, ovu saobraćajnu, nije baš tek tako šetnja do parka, otići do Huma i opet nekih 1000 ljudi dovući gore. Sad, ajde okej, okay, malo su i prošle godine vremenske prilike bile čak gore. Vi ste napravili situaciju da ste isklendali 3 stage-a u 2 dana, 2 žanrovski potpuno različita, opet sa minimalnim brojem nezadovoljnih, jer takvi uvijek mora biti, mislim, da ne znam šta da se organizuje.
Malo prije sam rekao, ključni faktor za veći broj ljudi je konekcija Sarajeva sa svijetom. Mi tu konekciju nemamo. Prošle godine smo mi dovukli veliki, ogroman broj ljudi iz inostranstva. Ove godine, ne znam, broj je puno manji, jer nemaš, znači imaš 5 konekcija iz Sarajeva za svijetom. ali opet ove godine imamo veći, ukupan veći broj ljudi koji je bio na festivalu. Mislim da je neka procena oko 5.500 da ljudi bilo ukupno na dva dana. Tako da, prošle godine smo, činim se, bilo na 4.500, ali tako nešto.
A više dana?
A više dana, da.
Sad su se uvorili na 6, negdje,
možda,
na dva dana.
Na dva dana.
Ne, pazi, to je neki, neka vrsta prirodnog progresa.
Tako je, tako. Nije veliki skok.
Nije veliki skok, koliko je veće ulaganje.
Ali smo uložili, znači, uložili smo tri puta više.
Da.
Tri puta više smo uložili, ali opet to je sve put koji moraš proći, ja mislim, da bi došao do ovog broja ljudi koji Bojan govori. I nama je treća godina da ozbiljno radimo festival. Eto, koronu, hajde, ne računamo, to je samo da ne izgubiš ono, kontinuitet. A mi smo, ne znam...
Sa mjerama je bilo i ono...
Fresh Wave radio godinama dok nije napravio iskorak sa nekim velikim bookingsima. Mi smo u trećoj godini se odlučili da napravimo korak koji se ne pravi u trećoj godini. Da bukiraš čovjeka koji koša 150.000 maraka. Da mu platiš hotel za 13 ljudi, da mu backline oprema koju košta, da platiš vratnje 18.000, da tebe... 200.000 ti izađe headliner, znaš. Ali opet mi znamo zašto smo to uradili, jer mi bez toga, znaš, to je statement i ne možeš sad sve biti drugačije naredne godine kad budeš pregovarao sa svima i s vlastima i sa sponzorima i...
To mi nekako dođe, mislim, meni bukvalno to djeluje ono ko neki... standardni sarajevski BH princip, ono, gdje moraš bukvalno na mišiće da bi te neko ono...
A to je ono, to primijetio, to je realni princip.
Bukvalno, da te neko primijetio, da rekao, je, vidi, ovi momci rade super, ono, znaš, svaka čast, možda bi trebalo ovo malo nešto... Onaj,
ja moram ostati bez stana da bi me neko primijetio.
Pa dobro, u suštini najveći ideje su tako izrodile.
Ja sam mini kuparom platio ovdje.
Reci mi, Bojane, šta kažu kolege muzičari koji su nastupali, posjedili ste malo, pa
jesmo
onaj,
posjedili,
onaj, pogotovo onaj, oni koji su tu bili proteklih godina i ovi koji su prvi put.
Znaš šta, mi smo čak, evo konkretno za Chris Libinga morao smo platiti, jer sam zažil cijenu onaj, nerealnu, a smo namjer htjeli njega bukirat da pokažemo da je Sarajevo opet back on track, jer znamo svi šta je, ono, šta je bilo s Libingom i zadnji taj njegov nastup u Sarajevu, da je on bio zadnji udarac za sarajevsku elektronsku scenu tad. I nakon toga se bukvalno par godina ništa nije dešavalo do Dixona, kad smo ga mi uradili prvi put 2016. godine. Mi smo se htjeli s Libingom, koji je legenda ovdje, koji je, ja sam bio njegovi des svirki po Bosni. On je bio moj idol tad, ja sam ga išao pratio, ja svirao s njim. Tako da smo htjeli da nekako bude taj statement, da smo stvarno onaj, vratili se na da smo se vratili, nego da smo i prekucali taj neki period crnula. I mislim da smo to dobro radili. Samim tim i ostali DJ-vi, ostali svi promoteri i agenti, kad su vidjeli to, onaj, da se on vraća vamo, mislim, Sarajevo je bilo blacklisted kod svih njih i širom Njemačke i tako dalje, onaj, mislim da smo radili dobar potez. E sad, sve to košta, sve to nešto što se moralo dodatno platiti, ali to neki svjesni rizik u koji smo mi ušli i čak nije ni rizik, to je naš naum bio da to uradimo. Što se tiče ostalih, Ame je drugi put ovdje, neki su već vujark, Vujak Economist, oni su prvi put ovdje.
Molar je domaći, njega ne moja.
Ja. Njima je stvarno bilo bajno, tako da ono bukvalno nisu, ne očeli da pitaju kad se vrati.
E, jel vam žao što nije 3 dana bio?
Ne. dan u 3 dijela bi najbolje. Nemaju ovdje ljudi energije, nema ovdje te festivalske kulture. Mislim, jedva je uradiš petak, subotu, a ne sad da govorim četvrtak ili nedlju ili ponedljak ili nešto te neke. To samo može egziti onaj veliki festival koji su već u tabal putu za 20 godina tako radi. Ovdje je to skroz nemoguća misija.
Ma to li je energije za narednih 20 godina?
Ma, mi vidimo, za narednih 20 godina mogu vam odmah pričati šta ćemo raditi naredne godine. Pa da vidimo kako će komentar biti. Mi smo stvarno... To smo rekli u videu prije, mi smo stvarno htjeli da bude, da imamo open air festival u ovom periodu. Ali ove godine smo, ne znam nekako, mislim da smo konačno shvatili da je to praktički nemoguće imati open air festival, da se moramo prilagoditi gradu kojim živimo, vremenskim okolnostima i da ne možeš protiv toga, znači vrijeme to uvijek
pobjedi. I avijalinijama.
Ma uvijek to vrijeme pobjedi. Bježali smo doma mladi, ali ove godine mislim da smo dobili jednu potvrdu da je Dom mladi ta lokacija koja treba da bude baza, ali ne da bude baza goli dom mladi. Dakle, svaki put imaš drugačije iskustva kad uđeš dom mladi. Dakle, svaki put drugačije prepakuješ, da svaki put i da se potrudiš da čovjek koji upravlja klimom, upravlja klimom, da ne bude, znači da svaki put prekucavaš dom mladih iznova i iznova. Mislim da ćemo naredne godine raditi elektronski stage dom mladih, s tim što ćemo raditi tri stage-a, krov, opening, ceremoniju da ga nazovemo. Od 6 do 12, onda ide noćni stage, jedan drugi dole i znači da imaš nekih od 6 do 6, od te 12 sati muzike.
Da i vidit ćemo da li će biti u jun.
Da sve izgleda. Pa dobro, jun ćeš morati.
Pa i ja, to. Mislim ono, kad cindor, onda ti je...
Jer ne možeš se boriti ti sa, sa ljetnim festivalima, s imenima, znači, od juna kreće ludlo, brate.
Da. Svaki 7 dana festival, da.
U julu, u augustu,
pa znaš. Zato govorim, znaš, možda bolje bilo, možda mjesec unaprijed, ona, dok još to, znaš, ono, dok još to, dok još pa, festival nije skrenuli te neke stvari, onda da se očepi sezona, jer drugačije ne smisla. A vidi, ako se sjetiš prvog festivala, na Humu, kada je sunce bilo, znači, ne valja nam ni to, mi smo izgarao gore, na 40 počeli šatru 12, od 12 do 11 najveće je trajao dnevni onaj dnevni event, ljudi počeo dolaziti u 8, najveće je 40 bilo van. Da. Znači nama ne odgovara ni sunce u junu, nama ne odgovara ni kiša u junu. Tako da on definitivno, znaš, nema idealnog vremena u junu, nije proljeće, pa ono, haj pirka, vjetrić ti sad te lijepo.
Sve te to stvar stvaranja navike i filmski festival to tako rade, vežu se jedan za drugi, znaju kad je kod prilike bukiran i nakon evo 3 godine ljudi već znaju kad je Garden of Dreams, koji od prilike neki okvirni vremenski termin kad ga ljudi mogu očekivati. I ono, mislim, ti ako progresivno razmišljaš na neki način, ti dođeš u situaciju da će ti ljudi bukirati dijelove godišnjih odmora da dođu u Sarajevo na ta 2-3 dana i da će to kasnije postati ono regularni festivalski event koji je ono u svjetskom kalendaru.
Naša vizija je to da Garden of Dreams bude u kalendaru ljudi, kao što je SFF u kalendaru ljudi, kao što je Exit u kalendaru ljudi.
Samo smo malo poreli s godišnjim.
Stari godišnji se koriva, ja sam stari godišnji koriću za Garden of Dreams, tako da ono...
Vizija definitivno postoji, znaš, samo ti kažem, mi smo pravo mlad festival, mislim, baš ono, super je što smo na radiju.
Pravo mladu, pravo nezahvalnom području, podneblju.
Pa to, ali to ste svi onaj preduslovi da uspiješ.
Tako.
Znaš, da imaš idealne uslove, do sada ti bilo rad.
Pa,
kad imaš idealne uslove, ulijeni se čovjek, razumiješ, ono...
Mrsko ti ustati, već imaš plat.
Pa da opravdate to što ste rekli za sljedeću godinu i da vas je vrijeme posluži onaj, i da ljudi budu malo nagodniji.
Ma ne, ljudi su ba nagodni, nisam se ja ovaj...
Ovo ja govorim ona, iz perspektive posmatrača, znaš, no, kad ti dođeš nešto, kad ti ljudi prirede sve i svašta, imaš stvarno šta da i da vidiš i dobro ti je, i imaš da biraš u krajnjem slučaju, uvijek mora nešto da bude, znaš, sa strane. Mogu se malo širi ovaj ulaz napraviti, malo ljudi prolazi u istoriji, tako da, znaš, evo kako to funkcionuje.
Ma dobro, pazi, mislim, na neke stvari, ja stvarno trudim da čujem sve komentare, ovaj... Da onda odvadim šta je, ono,
šta je realno,
šta realno, šta nije, ali se trudimo stvarno da čujemo sve što ljudi kažu i ne smatram ono, naprvo odmah da su sve gluposti, jer nego fino se osjećaš, analiziraš, pa onda skontaš fakat koja greška. Ono, radiš, trudi se, komentari su super, samo nek ljudi pucaju, nek se pucavaju i pozitivni, negativni, svakog treba nešto naučiti.
Znam se ko antena okreće, ko viće, dobro je.
Ma ne, odmah skontaš, mislim, ko je zlonamiran, ko je tu samo onako da bi ovaj nešto... Jel rekao da se osjeća, ne znam, nija, ali većina ljudi stvarno ima, ja mislim, iskrene namjere, jedno kad te popljuju, mislim da treba je to pljuvanje saslušati, analizirati i zapitati se da li je opravdano pljuvanje. Ako nije, onda kaže, dođi sad da.
Istina je da je svačiji ukus teško zadovoljiti. Ne lažimo se, nemoguće. Slušali ste Renada Čelika i Bojana Jovića, koji su Sarajevu napravili skoro prvi all-round muzički festival sa velikim ambicijama i još većom željom za rastom. Mogli ste čuti još jednu priču o nepredvidljivosti Sarajeva, sarajevske publike, tehničko-organizacionim poteškoćama i načinima kako se sve to savlada i prevaziđe samo da bi se ljudima i gradu pružio osjećaj pripadnosti svijetu. Možda je ovo nekome lekcija da sanja još glasnije i luđe i da ne postoji nemoguće. A svako ko nije bar malo lud, nije normalan. Moji gosti su upravo bili najsvjetliji primjer toga što je nešto čemu treba svakako aplaudirati.
Možda su Renad i Bojan bivše mlade osobe, ali ovakav mladalački pristup, vizija, duh i misija rijetko se sreću. Sa vama su bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. Sanjajte još glasnije, vidite da može.